V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu. Čítam ho z knihy proroka Zachariáša zo 7. kapitoly. Vo 4. roku kráľa Dária, vo 4. deň 9. mesiaca Kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo. Betel vtedy poslal Sár Ecera a Regem Melecha s jeho mužmi vyprosiť si priazeň od Hospodina a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocnosti i prorokov: máme ešte plakať a postiť sa v 5. mesiac, ako som to robil mnoho rokov? Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina mocnosti: povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom: keď ste sa postili a trúchlili v 5. a 7. mesiaci za oných 70 rokov, naozaj ste sa mne postili? A keď jete a pijete, nejete a nepijete pre seba? Či Hospodin nezvestoval tieto slova prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol ešte obývaný a na pokoji i mesta okolo neho, i Negeb, aj Nížina boli obývané? Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi: takto hovorí Hospodin mocnosti: vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, dovolte, aby som dnešnú kázeň začal jedným svojim osobným zážitkom. Udial sa, keď som mal 28 alebo 29 rokov, už si to presne nepamätám, a poprvýkrát som sa dostal so svojím chrbátom do nemocnice. A okrem pobytu v pôrodnici som v nemocnici nikdy nebol, vôbec som nevedel, čo ako beží. Bol to môj prvý pobyt v nemocnici a prišiel som pred lekára, ktorý ma prijímal, a celý som tam taký vykrútený pred ním sedel a ten lekár zapisoval údaje o mne na papier a pýta sa ma: máte nejaké osobné problémy? Máte stresové zamestnanie? Nezažili ste v posledných dňoch nejakú traumu? A ja si na to živo pamätám, ako som bol v tej chvíli presvedčený, že oni si určite pomýlili pacientov. Že tam sa jedná o nejaké veľké nedorozumenie, že ja proste hovorím o koze a oni hovoria o voze. Ja tam sedím s nejakou vyskočenou platničkou a oni mi kladú také otázky, ako by som sedel u nejakého psychoanalytika alebo čosi podobné. Až potom človek nejako to celé chápe, pochopí a pochopí, že pravda je taká, že ten lekár po celý čas hovoril o mojom probléme, len hovoril trochu na inej úrovni, na akej ja som bol pripravený, že sa o tom asi bude hovoriť. Lekár sa snažil odhaliť možno hlbšie problémy a hlbšie súvislosti celého toho môjho prípadu. A ja som bol v tom svojom uvažovaní taký povrchný a taký príliš stručný. Možno sa nám celé toto moje rozprávanie ešte dnes vynorí pred očami. Ono mi totiž veľmi, veľmi súvisí s tým príbehom z knihy proroka Zachariáša zo 7. kapitoly. Neviem, či ste na prvé počutie porozumeli, o čo tu išlo v tomto príbehu. Ak sa k tomu chcete vrátiť doma, je to prorok Zachariáš, 7. kapitola, môžete si to prečítať. Veľmi stručne Aký je ten problém? Jeruzalemský chrám bol zničený babylonským vojskom, bola to nepredstaviteľná náboženská aj národná katastrofa pre Židov. Židia boli odvlečení do babylonského zajatia a v tom babylonskom zajatí vznikol taký zvyk, že vždy na ročné výročie zbúrania jeruzalemského chrámu sa postili. Mali nejaké také náboženské úkony pôstu a plaču, ktoré vykonávali. A takto sa postili v Babylone 50 rokov. A potom dostali nečakane slobodu, mohli sa vrátiť naspäť do Júdska a tam začali budovať jeruzalemský chrám a ten jeruzalemský chrám budovali ďalších 20 rokov a počas tých rokov sa stále na to výročie zničenia jeruzalemského chrámu postili a zadržiavali tie také kajúce obrady. No a teraz zrazu zistili, že ten chrám je už pred dostavaním. A vznikol problém, taká teoretická otázka, že či ten pôst ešte ďalej dodržiavať. A teraz si predstavte, že ste kňazom v jeruzalemskom chráme. Vy ste kňazom v jeruzalemskom chráme, ktorý je tesne pred dokončením. Sedíte v nejaký takýto slnečný deň a zrazu vidíte, že k vám ide oficiálna štátna delegácia. Predstavitelia politického života Júdska k vám idú a kladú pred vás tento náboženský problém, ktorý vy ako kňaz máte vyriešiť. Otázka znie. 70 rokov sme sa postili za zničený chrám. A teraz ten chrám je už tesne pred dokončením. Máme sa ďalej postiť za zničený chrám? Alebo tento zvyk pôstu možno už aj dať na bok? Ako by ste rozhodli? Ste kňazom v jeruzalemskom chráme. Jeruzalemský chrám je tesne pred dokončením. Máme sa ešte, milý kňaz, máme sa ešte ďalej postiť každý rok za zničený jeruzalemský chrám, keď ten chrám je pred dokončením? Aká je tvoja odpoveď? Čo máme robiť? My nevieme, ako znela tá oficiálna odpoveď kňazov, pretože im skočil do reči prorok Zachariáš. Zachariáš vo svojej knihe píše, že on to tam celé počul, ako to odznelo a že vtedy ku mne prehovoril Hospodin. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo, že povedz týmto politickým delegátom, čo si o tom myslím ja. No a čo Hospodin tej delegácii hovorí? Ak ste to zachytili, ja to ešte raz odcitujem. Keď ste sa 70 rokov postili, mne ste sa postili. A keď ste jedli a pili, nejedli a nepili, ste sami pre seba? Takto znie Božia odpoveď. A keď to človek číta, alebo keď to tam tí delegáti počuli, tak museli mať asi taký pocit, ako ja som mal u toho lekára. Že ja o koze a oni o voze. Oni sa pýtajú, postievať sa ešte ďalej alebo prestať sa postiť. A Hospodin odpovedá, keď ste sa 70 rokov postili, postili ste sa pre mňa. A keď ste jedli ste a pili pre seba. Ako by Hospodin vôbec ten ich problém neriešil, ale hovoril o niečom úplne inom. Sestri a bratia, Pán Boh určite sa nemýli v tom, čo hovorí človeku. Iba presne ako ten lekár v mojom prípade, iba hovorí na úplne inej úrovni, akú asi človek očakáva častokrát. Pán Boh vidí hlboko do ľudských srdc a pozná všetky súvislosti nášho života. Pán Boh rozumie všetkým motívom, s ktorými my vyslovujeme nejaké otázky. A Pán Boh vedel, že aj tá otázka, ktorú tam vtedy kládli tým kňazom, že tá otázka vôbec nebola z dobrého. Tá otázka nepochádzala z dobrého ducha, z dobrých motívov. Pán Boh vie, že v tej chvíli tí ľudia mali riešiť o mnoho vážnejšiu otázku, ako či sa postiť alebo nepostiť. Ešte raz počujme, čo Hospodin hovorí. Postíte sa mne a jete a pijete sebe. A toto je ten hlavný problém, ktorý treba riešiť. Ten hlavný problém je, že tí ľudia si rozdelili svoj život na dve sféry. Jedna sféra je veľmi špeciálna a patrí Bohu. A do tejto sféry patria rozličné špeciálne veci, ktoré taký človek s Bohom robí. Napríklad patrí tam pôst. A patria tam aj otázky, že kedy sa postiť, ako často, ako dlho, ako intenzívne. A patria tam aj všelijaké ďalšie obrady, ktoré človek robí kvôli Bohu. A potom tá druhá sféra života je akási tá bežná sféra života, do ktorej patrí všetko ostatné okrem náboženských otázok. Patrí tam celý môj život so všetkými jeho prejavmi. Patrí tam moja povaha, môj charakter. Patria tam vzťahy, v ktorých ja žijem. Všetko, čo denne robím, to je tá druhá obrovská sféra života. A tá sféra patrí iba mne. A ak má takto človek rozdelený svoj život na dve sféry, na tú Božiu a na tú moju vlastnú, potom aj vznikajú takéto teoretické šalamúnske otázky. Mám sa viac postiť? Alebo mám sa menej postiť? Alebo vôbec sa nemám postiť? A človeku je dobré, keď toto rieši. A zdá sa mu, že sa zaoberá niečím strašne dôležitým. A Hospodin cez Zachariáša vlastne tým delegátom hovorí, viete, vy dokola riešite teoretické náboženské problémy. Ale váš osobný život zostáva mnou nedotknutý. Vy sa postíte mne, áno, to je tá sféra, ktorú dávate mne, ale jete a pijete, ten bežný život žijete sebe. Toto je váš hlavný problém, ktorý treba riešiť. Nie, že či pôst zastaviť alebo nezastaviť, ale ten hlavný problém je, že váš život má dve sféry. Jednu, v ktorej so mňou niečo riešite, a druhú, ktorá zostáva vaša vlastná a nedotknutá. A ja, Hospodin, pritom chcem iba jeden život. Nerozdelený a celý vydaný mne. Mne, Bohu, je úplne jedno, aké obrady vy robíte. Ale mne, Bohu, záleží iba na jednom, aby ste celý svoj život žili podľa mojej vôle. Aby celý váš život bol preniknutý mojou vôľou. Sestri a bratia, dnešný svet nám, kresťanom, vyčíta, že sme formálni a pokryteckí. Že niečo iné hovoríme a niečo iné žijeme. Nejako sa tvárime, ale pritom sme úplne iní. Ja som presvedčený, že tento formalizmus a pokrytectvo nikdy nechodia samé, ale vždy chodia v dvojici. Chodia v dvojici presne s tým, o čom hovoril Hospodin cez proroka Zachariáša. Že človek rozdelí svoj život na dve sféry. Na tú Božiu a na tú svoju vlastnú. A v tej Božej sfére je schopný všelijakých výkonov. Trebar, že chodí do kostola, trebar, že sa modlí, robí to, robí to, robí tamto, obdivuhodné veci. Ale tú svoju vlastnú sféru necháva nedotknutú, svoju, nikto mu ju nevytrhne z ruky dokonca ani Boh. Formalizmus a pokrytectvo, ktoré nám svet vyčíta, vždy chodí v ruka v ruke aj s týmto, že rozdelíme svoj život na dve sféry. Že náboženská sféra patrí Bohu, postíte sa pre mňa, a tá bežná sféra patrí nám, jete a pijete pre seba. Duch Svätý nám chce položiť na srdce iba jedno jednoduché posolstvo. Že Boh chce jeden život človeka. Nie život rozdelený na dve sféry, ale život jednoliatý a jeden, a tento život vydaný Bohu. Možno sa človek Bohu nedokáže otvoriť hneď a celý, a človek zostane určite vždy hriešníkom, nestane sa svetcom. Ale toto je jedna dôležitá túžba, ktorá má byť položená v ľudskom srdci. Aby som nežil dva životy oddelené od seba, ale aby som žil jeden jediný život, ktorý v mene Pána Ježiša Krista celý darovávam Bohu a otváram pre Boha. Áno, budem robiť aj naďalej chyby a budem taký a taký. Nečakám, že sa stanem anielom, ale toto túžim, aby môj život nebol rozdelený. Postím sa Bohu, jem pre seba. Ale aby môj život bol iba jeden, celý otvorený a odovzdaný Bohu. Nech Boh prenikne každú jednu oblasť, každé jedno zákutie môjho života, veď On je ten najmúdrejší, najlepší. On má to výsostné právo, aby ma On naplňoval svojou dobrou vôľou, podľa ktorej ja, nerozdelený, môžem žiť. V čítaní liturgickom sme, sestri a bratia, počuli tiež z proroka Zachariáša, ako to vyzerá, ako to hrozne vyzerá, keď je život človeka rozdelený na dve sféry. Keď človek sa v tej náboženskej nejako tvári, ale pritom vo svojom súkromí žije programovo úplne ináč. Aké to boli bolestné slova zo Zachariáša. A potom sme úplne opačné počuli z prvého listu Jánovho, zo 4. kapitoly, krásne slova, ako Ján hovorí, že milovaní, žijme svoju vieru do dôsledkov. Keď sme poznali, že Boh nás miluje, tak aj my milujeme bratov. Že keď sme v tej náboženskej oblasti poznali, že Boh je láska, tak to žijme v tej súkromnej oblasti. Majme iba jeden jediný život, v ktorom viem, že Boh ma v Ježišovi Kristovi miloval a preto ja môžem milovať bratov. Takto krásne Ján píše o jednom nerozdelenom živote kresťana. Na záver kázne by som sa chcel vrátiť k slovám nášho drahého Pána Ježiša Krista z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly. Navštívil ho chlapík, zákonník, ktorého život je typickým spôsobom rozdelený na náboženskú oblasť a na súkromnú oblasť. A chlapík rieši teoretický problém. Kto je môj blížny? Akože poteoretizujme nad tým, kto je môj blížny. Poteoretizujme nad tým, aký je rozdiel medzi evanjelikmi a katolíkmi. A prečo sa tí tak? A teoretizujme o všetkom, čo patrí do náboženskej oblasti. Teoretizujme o tom. A Pán Ježiš sa chvíľu tej teórii venuje. On naozaj tomu človeku vysvetlí, kto je podľa Pána Ježiša blížny. A potom Pán Ježiš na záver povie vetu všetkých vied, ak si na ňu spomínate. Teraz choď a rob podobne. Že teraz už prestan teoretizovať. Choď a žij to, čo si poznal. Žij to, čo veríš. O tvoj život ide. Nejde o to, že aké encyklopedické vedomosti ty máš z náboženstva a aké všelijaké problémy vieš vyťahovať a analyzovať ich a uvažovať o nich. ak si niečo poznal a ja som ti vysvetlil teraz, kto je blížny, tak choď a rob to. Žij to. Všetko ostatné sú iba podružnosti. Iba toto má zmysel, čo nám hovorí Pán Ježiš. Aby to, čo veríme, sme žili, aby náš život bol iba jeden a jediný, nerozdelený. Amen. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme, zmocni nás svojim Svätým Duchom, aby sme svoj život nedelili na sféru, ktorá patrí Tebe a Tvojej vláde a Tvojej vôli a Tvojim nárokom a na sféru, ktorá je naša vlastná a kde si žijeme tak, ako to sami považujeme za dobré a prospešné a zmysluplné. Pane Ježiši, prosíme ťa, naplň nás svojim Svätým Duchom, aby sme búrali túto hranicu medzi tým, čo je Tvoje a čo je naše a aby sme celý svoj život jeden a nerozdelený otvorili Tebe a ponúkli ho pod Tvoju vládu. Veď Ty si ten najmocnejší, najlepší, najmúdrejší, najláskavejší. Uč nás deň za dňom viac a viac sa podrobovať Tvojej vláde, viac sa Ti otvárať, viac byť pre Teba slobodný. Daj nám zažívať, aké to je krásne, dobré, aké to je sladké, keď človek môže žiť iba jeden život, otvorený a odovzdaný Tebe. Pane Ježiši, posilni Svätým Duchom všetkých, ktorí sú na takejto ceste, ktorí majú takúto túžbu, posilni ich aj posmel, aby zažívali radosť na tej ceste oddanosti Tebe. A povzbuď na túto cestu, prosíme, všetkých tých, ktorí ešte váhajú, ktorí držia pevne svoj život v rukách a sú im sympatickí, ale chcú byť tiež sami svoji. Ukáž im, Pane, aká dobrá a sladká je Tvoja vláda. Drahý Pane Ježiši, chceme Ti odovzdať do Tvojej lásky a do Tvojej moci všetkých, ktorí sú v našich rodinách nemocní, ktorí trpia, ktorí sú akokoľvek zarmútení, ubití, skúšaní. Prosíme, Pane, podrž ich, posilni. Prosíme ťa o všetkých klientov našej diakonie, aby si bol s nimi. Prosíme ťa o všetkých diakonických pracovníkov, aby si ich povzbudzoval v ich námahe, v ich službe. Prosíme ťa zvlášť za brata farára Vlada Šoltesa, ktorý podstupuje ďalšiu liečbu, aby Ty si bol jeho najlepším lekárom, aby si jeho život držal pevne v ruke, aby si ho poliečil, uzdravil, drahý náš Pane. Buď s ním aj s celou jeho rodinou. Všetci, tak ako sme tu pred Tebou, sa Ti odovzdávame do Tvojej lásky, moci a opateria. V Tvojom mene, drahý náš Pane Ježiši, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti inžiniera Milana Kojdiaka z Nitry v 68. roku života. Jeho pohreb bude zajtra o 13. hodine na mestskom cintoríne. Pán nech poteší zarmútenú rodinu. Na budúcu nedeľu budú služby Božie o 10. hodine a aj keď to bude prvá nedeľa v mesiaci, na budúcu nedeľu Večera Pánova ešte nebude. Z ďalšieho programu, ktorý nás čaká, v piatok 6. septembra bude stretnutie mládeže o 17. hodine a uskutoční sa Kostolfest, teda to tradičné premietanie obrázkov a videí z letného tábora, spomínania, napokon prenocovanie v kostole. Mládež sa to celé dozvie svojimi vlastnými kanálmi, ale už to teraz oznamujem, v piatok 6. septembra o 17. Kostolfest. V sobotu 7. septembra sa uskutoční seniorálny deň v Jabloňovciach. Budú tam prítomní hostia zo Slieska, z Bystrice, bude to dychovka. Kázať bude emeritný biskup Slieskej evanjelickej cirkvi Stanislav Pientak. V sobotu 7. septembra na stoloch je zoznam, prosím, prihláste sa. Na druhý deň v nedeľu 8. septembra budú služby Božie s Večerou Pánovou, takže Večera Pánova bude 8. septembra a v tú nedeľu budeme mať i úvod školského roku, požehnanie detí a vyslanie dobrovoľných pracovníkov do služby. To všetko bude teda s Večerou Pánovou 8. septembra. Ďalej nás čaká, sestry a bratia, o ďalší týždeň v sobotu 14. septembra zájazd do Kralíc nad Oslavou na hraniciach Moravy a Česka, kde sa uskutočnia veľké oslavy 400. výročia vydania Kralickej Biblie v jednej knihe, v tej tzv. Šesti dílke. Češi to považujú za jedno veľmi dôležité, významné jubileum a takisto my, pretože mnohí z nás ešte stále majú Kralickú Bibliu na svojom nočnom stolíku a zvyknú tento výborný preklad čítať. 400 rokov slúžil tiež našej cirkvi. Takže na stole je zoznam. V sobotu 14. septembra chceme ísť do Kralíc. No a na druhý deň v nedeľu 15. septembra o 10. budú služby Božie a bude to taká nedeľa Kralickej Biblie. Všetky texty by som chcel, aby sme čítali v kralickom preklade. No a večer 15. septembra, pravdepodobne o 18. by som chcel, aby sme mali taký slávnostný večer a premietli jeden videofilm o Kralickej Biblii a možno ešte niečo ďalšie zaujímavé o nej povedali. Takže to je program, ktorý nás čaká v najbližších týždňoch. Chcem pripomenúť, sestry a bratia, zaplatenie cirkevného príspevku za rok 2013 mal by byť zaplatený do 31. októbra. Prosím, myslíme na to, pripomínajme to aj iným. V tejto chvíli asi polovica členov cirkevného zboru zaplatila. Pripomínam tiež prihlásenie našich detí na náboženstvo na školách a na Párovskom a Golianovom gymnáziu. No a to, čo zvlášť s radosťou chcem oznámiť, je to, že v tomto týždni 22. augusta sa dožila neuveriteľnej 70-ky naša drahá sestra Katinka Kühnová, dirigentka nášho nitrianského evanjelického spevokolu. My by sme ti, milá Katinka, chceli v tomto rodinnom kruhu zablahoželať. Ešte raz to budeme môcť urobiť pri stretnutí spevokolov, pri stretnutí presbyterstva. Napokon v novembri by sme chceli taký predadventný koncert, na ktorom pán primátor by mal sestre Katinke odovzdať cenu primátora mesta Nitry. Katinka, my sa tešíme z tejto tvojej služby, ktorú robíš ako presbyterka, ale nadovšetko ako dirigentka nášho nitrianského evanjelického spevokolu už 16. rok a vyprosujeme pre teba, pre tvoju rodinu Božie požehnanie, pre tvoj život aj pre tvoju službu.
Milí bratia a sestry, 70 to v živote ženy nie je veľmi lichotivé číslo, najmä keď sa pozrieme ráno do zrkadla. Ale keď sa to žena dožije v takom zdraví, bez liekov, bez problémov, plná optimizmu, ja ani neviem, kde som tých 70 rokov naškrabala. Stále som sa ponáhľala, utekala, mala kopu aktivít a zrazu mi moje okolie pripomínalo, že však ty máš 70. No, je to neuveriteľné, ja sa na to necítim. Myslím si, že keď sa ho dožijem s toľkým elánom a s toľkou silou a v takom pevnom zdraví, že je to Boží dar. A tak ďakujem tomu najvyššiemu režisérovi, že mi to doprial, že je to tak, ako to je, pretože modlím sa každý večer, aby mi to zdravie dával aj naďalej, pretože ma potrebuje moja rodina, potrebuje ma cirkevný zbor a snažím sa byť stále užitočná a stále niečo vymýšľam a cítim sa, že je to treba a tak by to malo byť. Ja vám ďakujem pekne všetkým.
Drahé sestry a bratia, dostali sme milodár od Bohu známej sestry 10 eur na diakoniu. Ďakujeme veľmi pekne za tento dar a chcel by som poďakovať aj mládežníkom za to, že vyupratovali miestnosť detskej besiedky, urobili tam taký generálny poriadok, hlavne brat Pališvec, sestra Majka Pindešová a včera bola besiedka aj vymaľovaná. Ďakujeme bratovi Sadovskému, ak dobre hovorím. Mládežníci sa na to aj zložili a tá miestnosť je v tejto chvíli veľmi pekná ako nová. Takže takéto ovocie priniesli. Ďakujeme, nech vám Pán odplatí za vašu službu. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.